إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyakum. Kita melanjutkan kajian kita Fiqhul Qulub, di mana kita telah masuk ke pembahasan bagaimana kita beribadah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah kita sebutkan bahwa beribadah di antara sifat Allah adalah al-basar, artinya Allah melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu. Dan beribadah dengan sifat ini adalah yaitu ya yang pertama yakunu bin nadhar fi malakuti samawati wal ard, dengan melihat kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Wan nadhar li al-ayatil kauniyah wa ajaibil makhluqat nadhartu tadabburin wa tafakkurin, melihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Ya, demikian pula keajaiban-keajaiban makhluknya sambil kita mentadaburi dan berfikir ya tentang betapa agungnya Allah, betapa maha kuasanya Allah, betapa luar biasanya ya sifat Allah Subhanahu wa taala. Wan nadhar il ayatil qur'aniyah wa syar'iyyah wa ma fiha min al ahkam wal ibar was sunan. Demikian pula kita melihat ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya. Dan kita mempelajari hukum-hukum serta peringatan-peringatan dan sunnah-sunnahnya. Dan ketika kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat basar, maka dari situ kita berusaha untuk menimbulkan di hati kita apa? Khaufuka min, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah melihat perbuatan-perbuatan hambanya. Allah melihat ya apa yang tidak dilihat oleh siapapun. Di saat kita sendirian, ketika tidak ada siapapun yang melihat kita, Allah yang melihat kita. Wa hayauka wa mahabatuka an yarauka haitsu nahaka aw yafqadaka haitsu amaraka. Dan kamu merasa malu. Ya. Dan merasa apa namanya? Enggak enak jika Allah Subhanahu wa taala melihat kita ternyata kita sedang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, bila kita beriman bahwa Allah sifatnya adalah basir, maha melihat, maka yakinilah bahwa Allah melihat semua tingkah laku kita, melihat perbuatan kita, melihat ucapan kita, melihat ya gerak-gerik kita, walaupun di dalam kita berada dalam tanah sendirian misalnya, tidak ada yang mengetahui, tapi Allah yang tahu, Allah melihat. Karena sesungguhnya ya penglihatan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Kemudian sifat berikutnya itu al-kalam, berbicara. Allah Subhanahu wa taala yatakallamu bima syaa fi ayyi waqtin syaa. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan apa yang Allah kehendaki dan di waktu kapan saja. Ya, karena sifat Allah bahwa Allah berbicara dengan siapa yang Allah kehendaki dan kapan Allah kehendaki. Lalu apa ibadah yang bisa dihasilkan ketika kita beriman bahwa Allah itu berbicara? Kata beliau, kunu bi dzikrihi wa syukrihi wa tilawati kitabihi wa ta'limi dinihi wa syar'ihi والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه اليه. Itu dengan cara kita banyak berzikir sebagaimana Allah telah memberikan kepada kita lisan agar kita bisa berbicara, maka syukurilah lisan ini untuk banyak berzikir, untuk banyak membaca Al-Qur'an, untuk dengan mengajarkan agama Allah dan syariatnya, ya mendakwahkan manusia kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan dan mengingkari dari kemungkaran. Karena lisan yang kita bisa berucap dengannya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha semaksimal mungkin akhul Islam ya, untuk menggunakan nikmat lisan ini untuk hal-hal yang kebaikan. Jangan sampai ucapan atau lisan kita, kita tidak tahan. Sebab bengkoknya lisan akan berpengaruh kepada bengkoknya perbuatan. Dan bengkoknya ikhwata Islam azakumullah wa iyakum, perbuatan itu akibat daripada bengkoknya hati. Berarti ya, ketika seseorang meluruskan ucapannya, Allah pun akan luruskan perbuatannya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Allah ya, Allah mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan kata-kata yang lurus dan tepat. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian. Allah mengatakan jika kalian ya wahai orang yang beriman bertakwa dan meluruskan ucapan kalian, Allah akan luruskan amalan kalian. Berarti lurusnya lisan berpengaruh kepada lurusnya amalan kita, ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Wa samaratu ma'rifati kalamillah, dan buah dari mengenal ya bahwa Allah mempunyai sifat berbicara. Ma'rifatu dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa ma'rifatu amrihi wa nahyihi wa ma yuhibbuhu wa ma yakrahuhu, yaitu mengenal nama dan sifatnya. Sebab Allah berbicara dalam Al-Quran tentang dirinya siapa. Allah berbicara ya melalui lisan Rasulnya yang Allah wahyukan kepada beliau tentang nama-nama dan sifatnya. Demikian pula Allah berbicara tentang perintah-perintah dan larangan-larangan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah, ya firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita berusaha untuk mengetahui apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan ya tata cara beribadah dari sifat al-kalam, yaitu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Kemudian sifat Allah diantaranya ada al-malik, dan juga sebagai nama, yaitu raja, pemilik. Allah berfirman min asma'illah, beliau berkata min asma'illahi azza wa jal, ya al-malik adalah salah satu daripada nama Allah, di mana al-malik artinya raja, pemilik. Dan Allah tentunya mempunyai kerajaan, dan kerajaan Allah luasnya luar biasa, tak bisa kita bisa apa namanya ya akhul Islam bayangkan dengan akal pikiran kita. Wal mulku ya tasarrufun amun muqayyadun bil adli wal ihsan. Sedangkan kerajaan ya di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki pemilik kerajaan, tentunya Allah berbuat sesuai dengan keadilan dan perbuatan baik. Karena Allah raja, dan semua yang ada di langit dan di bumi adalah kerajaan Allah dan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan semua makhluk yang Allah ciptakan di bawah ya ya apa namanya kekuasaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tentunya mempunyai peraturan-peraturan. Dan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan keadilan dan ihsan. Ya kenapa? Karena Allah mensifati dirinya Maha Adil. Allah mensifati bahwa dirinya tak akan pernah mendzalimi siapapun dari hambanya. Makanya semua peraturan Allah pasti adil. Semua peraturan Allah pasti ihsan. Semua peraturan Allah pasti bermanfaat untuk kehidupan manusia. Sedangkan semua yang Allah larang itu pasti memberikan mudarat untuk kehidupan mereka. Ini bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya. Karena dia Allah raja, dia raja. Sebagaimana raja-raja dunia, pemimpin-pemimpin dunia pun punya peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh rakyatnya. Maka Allah pun sebagai raja pemilik langit dan bumi pun mempunyai peraturan-peraturan. Kalau peraturan buatan manusia penuh kekurangan, peraturan buatan manusia pasti akan berubah dari zaman ke zaman. Akan tetapi peraturan Allah penuh dengan keadilan dan ihsan. Karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sangat sempurna sekali. Dan Allah yang paling tahu tentang sifat manusia. Karena dia manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu peraturan Allah itu yang paling ya baik. Makanya Allah mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُقِنُونَ. Dan adakah yang lebih baik hukumnya dari hukum Allah bagi orang yang yakin? Orang yang yakin dan berfikir akan menganggap bahwa setelah melihat bagaimana hukum-hukum Allah yang luar biasa dalam Al-Quran dan Hadis, dia akan melihat ini dia hukum yang paling tepat untuk manusia. Naam ya akhul Islam, azakumullah. Tidak ada satupun negara yang melaksanakan dan mempraktikkan hukum Allah kecuali pasti Allah akan berikan keamanan yang luar biasa. Akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kata beliau, wa ta'abbud bihi, dan cara beribadah ya dengan sifat bahwasanya Allah raja dan pemilik, yakunu bitanfidzi awamirillahi azza wa jal, yaitu dengan cara melaksanakan peraturan-peraturan Allah itu, perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia harus kita lakukan ya. Peraturan Allah terhadap hewan barangkali akan berbeda dengan peraturan Allah terhadap manusia. Dalam artian maksudnya, ya Allah perintahkan kepada manusia untuk sholat, zakat, puasa, haji. Sesuatu yang Allah tidak perintahkan kepada hewan dan binatang ternak. Tapi hewan dan binatang ternak pun juga Allah telah mempunyai peraturan untuk mereka. Untuk pepohonan-pepohonan. Demikian pula planet-planet yang berjalan di dalam alam semesta ini. Maka apabila makhluk-makhluk Allah ini tidak mengikuti peraturan Allah subhanahu wa ta'ala akan hancur. Maka semuanya harus mengikuti peraturan. Tubuh kita, ya telah Allah atur. Ya, apa kerja jantung? Apa kerja hati? Apa kerja limpa? Apa kerja ginjal? Semua Allah subhanahu wa ta'ala telah mengaturnya. Kalau ternyata organ tubuh kita ini fungsinya ya sudah lemah ataupun dia tidak berfungsi atau berfungsinya malah kebalikan, ya rusaklah badan kita, sakitlah badan kita ini. Maka ya tubuh kita mengikuti peraturan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka badan kita pun ya harus mengikuti peraturan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyuruh kita untuk sholat, sholatlah. Ya, karena kenapa Allah menyuruh kita sholat? Karena itu ada kemaslahatan yang besar untuk hidup kita, ketentraman dan kebahagiaan hati kita. Kenapa Allah menyuruh kita zakat, puasa, haji? Semua untuk kemaslahatan diri kita. Kenapa Allah memberikan peraturan jangan dekati zina, ya jauhi judi, arak dan semua perkara yang diharamkan? Karena Allah tahu dengan ilmunya yang sangat sempurna bahwa itu semua berbahaya untuk kehidupan manusia. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Yakunu bitanfidhi awamirillahi azza wa jal. Beribadah dengan sifat Allah sebagai raja dan pemilik. Itu dengan cara melaksanakan peraturan-peraturan Allah. Biraf'i man yastahiqur raf' wa khafdi man yastahiqul khafd wa ikram man yastahiqul ikram wa ihanatu man yastahiqul ihana wa qahri man yastahiqul qahr wa jabri man yastahiqul jabr wa ighathatil makrub wa nasril madhlum wa it'amil ju' wa kiswatil iryan wa ihanatil muhtaj. Allah sebagai seorang raja, Allah sebagai raja di raja pemilik langit dan bumi, tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan suatu kaum dan Allah pun akan rendahkan kaum yang lainnya sesuai dengan kehendaknya. Allah pun akan menghinakan suatu kaum ya dan mengangkat derajat suatu kaum yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membela orang-orang yang senantiasa meminta pertolongan kepadanya. Maka ya ini sifat daripada raja yang adil, yang penuh ihsan. Dan Allah memerintahkan hamba-hambanya ya, untuk senantiasa apa? Ya, mencintai apa yang Allah cintai, memuliakan siapa yang Allah muliakan, ya, menghinakan siapa yang Allah hinakan. Maka demikian pula kita di dalam rangka mempraktikkan sifat tersebut, kita cintai orang yang Allah cintai, kita muliakan orang yang Allah muliakan, ya, kita rendahkan orang yang Allah rendahkan. Ya, kewajiban kita, ya akhwal Islam a'azakumullah, ya, untuk senantiasa membantu orang-orang yang susah hidupnya, orang-orang yang ditimpa, ya, petaka, kesedihan, hiburlah mereka. Ya, karena sesungguhnya itu adalah, ya, bentuk daripada beribadah, bahwa kita yakin, ya Allah pemilik segala sesuatu dan raja segala sesuatu. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. Maka siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, Allah akan berikan naungan pada hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungan Dia. Ikhwatal Islam a'azakumullah. Ya. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang betul-betul adil. Ya, pemimpin yang betul-betul ihsan, yang dekat kepada rakyatnya, yang betul-betul memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Ya, kenapa? Karena kita beriman bahwa Allah raja kita. Allah subhanahu wa ta'ala pemilik langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala raja manusia. Ya, pemilik manusia. Malikin nas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala raja manusia. Maka Allah pun mendengar, ya, doa-doa mereka. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peraturan-peraturan yang bermanfaat untuk kehidupan mereka. Allah pun berbuat ihsan terus kepada mereka. Allah pun berbuat adil kepada manusia. Maka, ya, seorang pemimpin yang adil pun Allah akan berikan naungan pada hari kiamat kepada dia, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebaliknya pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang menyusahkan rakyatnya, Allah pasti akan susahkan ia di dunia dan akhirat. Ya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian di antara nama Allah Al-Quddus, ya, yang mempunyai sifat, yang mengandung sifat Al-Quds, artinya At-Tahir min kulli aibin wa naqsin, artinya yang suci dari setiap kekurangan dan aib. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya akhul Islam, ya, suci dari setiap kekurangan dan aib. Ya, aib-aib yang tak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tak boleh kita sifati Allah dengannya. Ya, seperti Allah mengatakan, la ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah tidak ditimpa rasa ngantuk, tidak pula tidur. Kenapa? Karena itu aib bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan cacat bagi Allah. Ikhwata Islam, Allah juga berfirman, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak ada tandingan dan bisa menandingi dirinya. Maka jangan kita sifati bagi Allah bahwa Allah memiliki tandingan, dan jangan pula kita mengambil tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, ya akhul Islam a'azakumullah wa iyyakum, ya, kewajiban kita ketika kita beriman bahwa Allah Al-Quddus adalah mensucikan Allah dari segala macam kekurangan-kekurangan yang tak layak dan tak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhul Islam a'azakumullah, tetapkanlah sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Wa ta'abud bihi, beribadah dengan nama ini, yakunu bitatahur min kulli danasin wa haram, wa min kulli makruhin wa mushtabahin, wa min kulli fadlin mubahin syaghilin 'anillahi subhanahu. Dengan cara mensucikan diri dari najis-najis, mensucikan diri dari hal-hal yang sifatnya haram dan makruh, demikian pula perkara yang syubhat-syubhat, mensucikan diri dan hati kita, mensucikan akhlak kita, mensucikan perbuatan kita. Ya, kita berusaha untuk mensucikan tubuh kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhwal Islam, ketika kita maha tahu bahwa Allah mensucikan dirinya dari berbagai macam aib dan kekurangan, maka beribadah dengan nama ini dengan cara mensucikan diri kita dari berbagai macam perkara yang itu adalah dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita, ya, menjadi seseorang yang dimurkai oleh Allah. Maka kita sucikan dari hal-hal seperti itu. Demikian pula kita sucikan Allah, ya, dari apa namanya sifat-sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Di antara nama Allah As-Salam. In ukhidha min as-salamah min al-afat fala tu'abbad bihi. Ya. Kalau maksud As-Salam itu artinya selamat dari kekurangan, ya, maka kata beliau, kita tidak mungkin beribadah dengan nama tersebut karena tidak mungkin kita mengamalkannya. Sebab yang namanya manusia tak mungkin selamat dari yang namanya kekurangan, penyakit, dan yang lainnya. Namun kita berusaha semaksimal mungkin untuk ya beramal ibadah, bertaubat, dan yang lainnya. Wa in ukhidha min taslimihi ala ibadihi, akan tetapi kalau yang dimaksud dengan makna as-salam artinya bahwa Allah ya mengucapkan salam keselamatan kepada hamba-hambanya, berarti kita amalkan dengan cara ifsya'us salam, yaitu menebarkan salam. Ya. Wa in ukhidha min alladhi salima yasallama ibadahu min dhulmihi fata'abbud bihi yakun bi an yusliman amman yusalliman nasa min dhulmika wa ghasyika. Kalau maksud as-salam itu artinya yaitu yang manusia hamba-hambanya selamat ya dari kezalimannya, dan di mana Allah tak pernah menzalimi hamba-hambanya, maka cara beribadahnya dengan cara kita berusaha jangan sampai manusia ada yang dizalimi oleh diri kita. Iya, jangan sampai kita berbuat curang kepada mereka, berbuat zalim kepada mereka, menyakiti hati mereka dan yang lainnya, akhul Islam. Karena dari sifat ya as-salam tersebut. Ya, karena Rasulullah SAW sabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslim itu adalah yang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Maka ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Inilah ya tata cara beribadah kepada sebagian nama-nama Allah, dan kita akan terus melanjutkan nama-nama Allah yang lainnya sambil kita menyebutkan bagaimana tata cara beribadah ya, dari setiap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa mengamalkan daripada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang pembahasan tata cara beribadah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan satu pembahasan kita Mausuf Fiqhul Qulub dari buah karya Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri. Dan insyaallah ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum, setelah ini kami mengajak Anda semua untuk bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang tata cara beribadah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan untuk pesan singkat, Anda bisa kirimkan di 0819896543. Untuk yang pertama, kami akan angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan.
Halo.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Aisyah di Sidomulya.
Ibu Aisyah, silakan Ibu Aisyah.
Iya, assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Bapak, saya mau bertanya tentang Al-Quran ya Bapak.
Iya.
Ini apa? Saya itu mengamalkan surah As-Su'ara, yaitu yang ayat yang ke berapa ya? 83 kalau tidak salah.
Isinya tentang apa Bu?
Ini Bapak, yang bacaan ini, Rabbi habli hukmau wa al-hikni bisolihin. Itu kok saya tuh kok suka ingin apa, ingin mengamalkan setiap hari itu sebagai doa dulu Bapak. Boleh enggak ya?
Hukumnya ya Bu ya, menggunakan sebagai doa setiap harinya.
Ya pokoknya baik, saya ingin untuk doa setiap hari itu bisa enggak ya, ya Bapak?
Baik Ibu, ya. Terima kasih banyak Ibu Aisyah.
Terima kasih, wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi habli hukman. Ya Allah, berikan aku ya hukum. Ya. Walhiqni bis salihin, dan masukkan aku termasuk orang-orang yang saleh. di mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar diberikan kepada beliau hukum. Apa maksudnya? Ya, di antara maknanya yaitu diberikan pemahaman terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kefaqihan dalam memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu doa seperti ini baik, ya. Apabila kita berdoa dengannya, ya, dengan berharap supaya Allah berikan kepada kita pemahaman terhadap hukum-hukumnya, syariat-syariatnya, dan agar kita senantiasa dimasukkan sebagai orang-orang yang saleh. Ini tentu doa yang sangat agung sekali, yang apabila kita sering-sering berdoa dengannya pun itu perkara yang baik, insyaAllah.
Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Bu Aisyah. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar, dan semoga dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Kembali kami angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di 0218236543. Ya. Silakan yang berikutnya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Ibu Siti di Jakarta.
Ibu Siti, silakan Ibu Siti.
Ya, gini Ustaz, kalau saya baca doa ya ya Ghafar, ya Allah ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, suami kami, anak-anak kami, dan tuh kamu muslimin dan muslimat. Kemudian ya Rahman ya Rahim, berilah keselamatan keluarga kami, lindungi keluarga kami. Terus kemudian ya Razak, beri kami rezeki yang luas, yang berkah, ya kalau taibah. Nah, doa-doa seperti itu diperbolehkan atau tidak Ustaz?
Iya.
Ya, baik, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Tentu itu perkara yang bagus sekali Ibu. Ya, mengamalkan firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah melalui nama-nama tersebut. Di mana Ibu menyebutkan dulu nama-nama Allah, kemudian Ibu minta sesuai dengan konsekuensi dari tempat nama tersebut. Bagus sekali, ya. Namun jangan lupa untuk Ibu bersalawat dalam berdoa. Ya, kenapa? Karena salawat ini salah satu rukun doa. Ya, Rasulullah sabda, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu terhalang, ya, sampai diucapkan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
jazakallah khairan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Siti di Jakarta. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui via melalui telepon kembali di 0218236543. Untuk Anda yang bertanya dipersilakan. Ya, silakan.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya dengan siapa, Pak?
Dari Batu Raja ini.
Dari Batu Raja, iya silakan. Dengan Bapak saya mohon maaf, belum.
Bagaimana ini pengertiannya itu ayat yang berbunyi Inna Allaha ya la yuhayiru mabi kaumi hata yuhayiru mabi angkutihim Ustaz. Jadi, an ini bingung untuk mengartikan atau memahami ayat tersebut. Ya. Nah, terima kasih. Saya rasa itu saja Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Ustaz.
Bapak, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka yang merubah dirinya sendiri. Artinya, bahwa semua yang telah Allah tentukan ya, di alam semesta ini dan apa yang berlaku kepada manusia, itu dikaitkan dengan sebab. Ya, dikaitkan dengan sebab musabab. Sebab seseorang masuk neraka, kenapa? Karena ia kafir kepada Allah dan itu akibat perbuatannya. Sebab seseorang itu masuk surga, kenapa? Karena ia beriman kepada Allah karena amalan solehnya. Sebab suatu kaum itu berjaya, kenapa? Karena mereka berusaha, ya, dan berusaha dan beramal dengan usahanya tersebut. Sebab suatu kaum itu ya dibinasakan oleh Allah, kenapa? Karena akibat perbuatan-perbuatan mereka semuanya. Maka ya semua itu adalah ya akibat daripada perbuatan-perbuatan manusia juga. Ya, maka semua itu adalah apa namanya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai balasan yang setimpal terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Maka apabila kita bangsa kita misalnya ingin menjadi bangsa yang kuat, ya, bangsa yang apa namanya mempunyai wibawa, maka berarti bangsa itu rakyat-rakyatnya harus mau berubah. Ya. Berusaha untuk menjauhi korupsi, betul-betul apa namanya menjadi sebuah bangsa yang mandiri, bangsa yang tidak diatur oleh bangsa lain. Ya, bangsa yang mempunyai kewibawaan. Ya. Nah, ketika bangsa tersebut tidak mau merubah dirinya, lebih asyik dengan korupsi, lebih asyik dengan apa namanya, ya, dunianya, tidak peduli apakah bangsa ini akan rusak atau tidak. Ya, masing-masing hanya memikirkan tentang kepentingan kelompok dan golongannya. Sulit sekali akan bangkit bangsa ini. Demikian pula setiap bangsa. Ya, maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala yang menggantungkan pertolongan kepada hamba. Ya, apabila si hamba menolong Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian. Ya, artinya jika kalian menolong agama Allah, di mana kalian mempelajari agama Allah, kalian pun ya apa namanya menyebarkan agama Allah, membela agama Allah, Allah akan bela kalian, Allah pun tolong kalian. Tapi jika kita tidak menolong Allah, Allah pun tidak akan tolong kalian. Ya, Allah juga berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, ya tentu kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi. Tapi kalau mereka tidak mau bertakwa, maka Allah tidak akan bukakan, bahkan Allah cabut keberkahan-keberkahan itu. Lihat, ya, Allah selalu mengaitkan ya suatu sanksi dengan perbuatan. Ya, ketika Allah berikan, menyebutkan tentang suatu kaum yang Allah berikan kepada mereka kemuliaan, Allah sebutkan sebabnya. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka yang merubah dirinya sendiri. Artinya bahwa semua sanksi-sanksi yang Allah berikan, baik itu yang sifatnya kebaikan ataupun keburukan, itu mengikuti perbuatan manusia. Maka ya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah memberikan balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji sawi, dia akan melihat balasannya. Siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar biji sawi, dia pun akan melihat balasannya. Semua Allah gantungkan, Allah kaitkan ya balasan itu dengan ya amalan-amalan hamba dan perbuatan-perbuatan mereka. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Dan untuk berikutnya ikhwatal Islam azani Allahu ayakum, kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang masuk dari pendengar kita Ustaz melalui layanan SMS di 0819896543. Dari pendengar kita, beliau bertanya, Ustaz, Ustaz, alhamdulillah saya dan suami sekarang secara intensif sedang mendengarkan radio Roja dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Namun suami saya tak sabar melaksanakan sholat di masjid dengan alasan karena imamnya tidak menjalankan sunnah, Ustaz, sehingga beliau memilih untuk sholat di rumah. Sering saya mengajaknya untuk ke masjid, namun beliau malah marah dengan mengucapkan bahwasanya itu sesalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sehingga sering timbul pertengkaran. Bagaimanakah yang harus saya lakukan, Ustaz? Mohon saya berikan penjelasan dan nasihatnya.
Tentu ibu, ketika ibu tidak mampu memberikan nasihat kepada suami, maka serahkan nasihat itu kepada orang yang dihormati oleh suami. Iya, ketika dia suami ibu ada ustadz yang dia hormati dan dia sukai, cobalah hubungi ustadz tersebut untuk memberikan pemahaman yang benar kepada suami. Ya, sampaikan apa namanya bahwasannya, pertama, bermakmum kepada setiap muslim itu adalah perkara yang diperbolehkan. Walaupun makmum itu imam itu fasik, semua ulama sepakat bahwasanya bermakmum kepada orang yang fasik itu sah dan ya diperbolehkan. Justru ya ketika kita tidak mau pergi ke masjid dengan alasan imamnya tidak sesuai sunnah, akhirnya malah kita membalas dengan tidak sesuai sunnah lagi. Ya. Masalah imam tidak sesuai sunnah, maka dosa yang akan mendapatkannya imam itu sendiri. Ya kata Rasulullah SAW, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka akan sholat mengimami kamu. Jika imam apabila ya, imam tersebut benar sholatnya, ia akan mendapatkan pahala dari sholatnya. Makmum pun akan dapat pahala. Dan apabila imam itu salah dalam sholatnya, makmum dapat pahala, ia yang mendapat dosa. Jadi ya apapun kesalahan imam ya dan perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, itu insya Allah tidak mempengaruhi kita sebagai makmum. Ya. Nah, kalau begitu, kalau ternyata itu tidak mempengaruhi kita sebagai makmum, lalu apa alasan kita untuk tidak datang ke masjid dengan hanya mengatakan, ah ibu imamnya tidak sesuai sunnah. Malah perbuatan kita ketika tidak datang ke masjid pun tidak sesuai sunnah. Ini namanya membalas keburukan dengan keburukan. Tidak diperkenankan, akhi. Ya, sabarlah. Ya. Rasulullah SAW sabda, alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan ia bersabar terhadap gangguan mereka, itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Ya tetaplah pergi, ya karena Allah dan Rasulnya yang menganjurkan kita untuk pergi ke masjid. Adapun kesalahan imam dan tidak sesuainya dia dengan sunnah, itu insya Allah tidak mempengaruhi untuk makmum sholatnya sama sekali. Ya tetaplah sholat berjamaah, karena itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga kita mendapatkan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Demikian jawaban untuk ibu yang bertanya melalui pesan singkat. Dan untuk yang berikutnya, ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, masih kami angkat pertanyaan melalui SMS di 0819896543. Dari pendengar kita, Ustaz, di beliau bertanya, Ustaz, apakah ada sunahnya setelah membaca surat Al-Fatihah mengucapkan amin dan setelah membaca surat Al-Waqiah membaca subhanallah rabbiyal azim ataupun surat lainnya, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Membaca amin setelah Al-Fatihah ini adalah perkara yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Hadis-hadis yang menunjukkan kepadanya pun juga masyhur. Iya. Yeah. Maka apabila kita mengucapkan waladhalin, maka kita ucapkan amin. Kenapa? Karena Al-Fatihah isinya doa. Maka kalau kita ucapkan amin, artinya istajib ya Allah. Ya Allah, ya kabulkan. Maka tidak mengapa kita ucapkan waladhalin amin. Kalau dalam sholat jelas, itu adalah perkara yang sangat ya, yang disunnahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Adapun di luar sholat bagaimana ini? Apakah disunnahkan membaca amin? Yang zahir wallahu alam, boleh kita ucapkan amin. Karena inti daripada Al-Fatihah adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami ya hidayah kepada jalan yang lurus. Adapun membaca surat Al-Waqiah, di mana Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan ucapan fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan ya nama Rabb-mu yang maha besar. Bolehkah kita ucapkan setelahnya subhana rabbil azim? Kita jawab boleh. Ya, berdasarkan hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika sedang salat tahajud tidaklah melewati ayat tentang surga kecuali beliau ya meminta kepada Allah surganya. Tidaklah melewati ayat tentang neraka kecuali beliau berlindung dari api neraka. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya Ibnu Abbas pernah ketika membaca sabbihisma rabbikal a'la Beliau berkata, Subhan Rabbil A'la alladhi khalaqa fasawwa. Kemudian Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah SAW mengucapkan itu. Ya, diriwayatkan Abdul Razzaq dalam musannafnya dengan sanad yang sahih. Maka dari itu kalau kita ucapkan fasabbih bismi rabbikal azim, kita ucapkan subhana rabbil azim. Karena memang itu perintah. Allah mengatakan bertasbihlah. Ya, dengan memuji Rabbmu dengan nama Rabbmu yang maha besar. Lalu kita ketika ucapkan setelahnya subhana rabbil azim, maka silakan. Wallahu a'lam.
Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Dan untuk berikutnya kembali kami angkat melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya.
Halo.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bapak dan di mana?
Dengan Ali.
Pak Ali, di mana Pak Ali?
Di Labuan Batu, Sumatera Utara.
Silakan Pak Ali.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mau nanya Ustaz, ketika kita sholat tasyahud akhir, kita kan disunahkan dianjurkan berdoa dengan empat hal ya, berlanjut dari empat hal gitu. Nah, apakah sesudah berdoa dengan empat hal itu kita boleh berdoa dengan yang lainnya dalam jalannya kita mengangkat tangan gitu, boleh nggak?
Di dalam sholat?
Iya, gitu. Di sebelum salam, Ustaz. Sebelum salam.
Sebelum salam.
Apakah ya diperbolehkan? Dan satu lagi boleh?
Cukup satu
dulu ya, Pak.
Satu aja.
Iya, Pak Ali. Terima kasih, Pak Ali.
Ya udah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Berdoa sebelum salam itu memang dianjurkan, Mbak. Iya. Dan tidak hanya terikat dengan berlindung dari empat perkara itu saja. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Nasa'i menyebutkan, ya, silahkan ia berdoa setelah tasyahud, ya, sebelum salam itu dengan doa yang dia mau. Maka kalau kita misalnya sebelum salam berlindung dari empat perkara, kita meminta doa-doa yang lain, silahkan. Ya, namun kalau kita mengikuti doa-doa Rasul yang Rasul ajarkan, itu tentu lebih baik. Seperti misalnya doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian pula Rasulullah mengajarkan kita berdoa sebelum salam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tatuba alai wa idza aradta biqaumin fitnah faqbidni ilaika ghar maftun. Ya. Dan doa-doa yang lainnya silakan. Tapi tidak mengangkat tangan. Ya. Karena ini dalam doa. Ya, karena dan itu kita sedang tahiyat. Jadi cukup kita berisyarat tahiyat saja. Karena tidak disyariatkan sama sekali berdoa ya di dalam tasyahud tersebut dengan cara mengangkat tangan. Barang siapa yang mengangkat tangan, ya dikhawatirkan malah tidak sah sholatnya. Karena ia melakukan suatu gerakan di luar sholat. Ya, mengangkat tangan itu hanya disyariatkan ketika berdoa di luar sholat saja. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Demikian juga untuk Pak Ali di Labuan Batu, Sumatera Utara. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar dan dapat mengamalkannya sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, masih kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dari Iliana di situ Gondrong.
Ibu Iliana.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fikum.
Fik barak.
Ya, ini yang mau tanya gini Ustaz. Kan kalau salat malam itu kan apa itu hampir-hampir salat witir itu Ustaz. Ada yang asola-asola, yang ada yang masih setel kasih kiroah gitu Ustaz. Terus yang lain itu ada yang sudah azan, terus yang satunya asola-asola. Ini yang mana yang mau diikuti Ustaz? Soalnya kan enggak sama itu jadwal jamnya Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
Menjawab adzan ya.
menjawab azan, iya.
Karena waktu yang berbeda, tidak sama,
iya, atau iya, berbeda-beda.
Ibu, ya. Memang kalau kita berpatokan kepada waktu atau jam, pasti tidak akan terjadi ketidaksamaan. Kenapa? Bisa jadi jam masjid satu dengan jam masjid yang lainnya beda 5 menit misalnya. Yang menyebabkan apakah waktunya yang berbeda? Bisa jadi bukan karena waktunya tapi jamnya. Yang satu kecepatan, yang satu kelambatan. Jadi akhirnya terjadi perbedaan. Ya. Inilah kekurangan kita di zaman sekarang. Kalau di zaman dahulu, di zaman Rasulullah, ketika tidak ada jam, muadzin itu, ya, mereka memperhatikan langit. Ketika telah terbit fajar, segera mereka, ya, berazan. Sementara, ya, muadzin di zaman sekarang melihat jam. Ya, ketika jam di masjidnya itu sudah tepat, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh waktu subuh, segera berazan. Tapi rupanya jam masjid yang lain itu, ya, apa namanya, berbeda. Ya, misalnya jam masjid tetangganya itu lebih cepat 5 menit. Sementara yang ini lebih lambat 5 menit. Terjadilah perbedaan itu, Ibu. Ya. Nah, sekarang coba oleh Ibu lihat jadwal sholat, ya, jadwal waktu sholat yang telah ditetapkan oleh Departemen Agama itu. Kemudian Ibu lihat waktu jam Ibu yang paling tepat apa? Ya misalnya di HP, kalau di HP kan di handphone ya, jamnya itu biasanya sepakat itu, ya, sama semuanya. Maka Ibu lihat misalnya kepada HP Ibu mana yang paling tepat. Dan yang paling bagus lagi Ibu melihat ke langit langsung. Melihat, wah, ini sudah masuk apa belum? Iya. Karena untuk Ibu memastikan mana yang lebih tepat, ya, waktunya daripada muadzin-muadzan-adzan yang ada. Karena permasalahan Ibu adalah Ibu bingung mana adzan-adzan tersebut yang sesuai dengan waktu. Yang satu masih mengucapkan as-shalah, as-shalah, yang satu udah adzan, yang satu, ya. Nah, ini jadi akhirnya Ibu membingungkan. Yang jelas, ya, pertama, bahwasanya ketika kita mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Tapi kalau ternyata adzan tersebut di luar waktu sholat, sehingga adzan tersebut tidak sah, maka tidak perlu kita jawab. Maka mana yang lebih kuat dugaan kita bahwa adzan tersebut ya tidak tepat waktu, maka kita tidak jawab. Adapun kalau yang kuat pada dugaan kita bahwa ini yang tepat waktu, jawablah, wallahu a'lam.
Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya untuk Ibu Liana di Situbondo, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Khotbah Islam azani Allah wa yakum. Untuk berikutnya kami mengangkat pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan ada dua pertanyaan, Ustaz, yang semakna dan tentang pembahasan mengenai Al-Fatihah, Ustaz. Yang pertama, apakah setiap membaca Al-Quran harus dimulai dengan membaca Al-Fatihah dulu? Dan yang kedua, apakah orang yang imam yang membaca Al-Fatihahnya tidak sesuai dengan tajwid, sholat makmum tetap sah atau tidak, Ustaz? Ataupun bacaan Al-Quran tidak sesuai dengan tajwid, silakan, Ustaz.
Apakah setiap membaca Al-Quran harus dimulai dengan Al-Fatihah? Jawabnya, apabila itu dalam sholat, ya, wajib. Karena itu rukun sholat. Tapi apabila kita itu di luar sholat, maka tidak wajib. Maka kita lah, ya, yang diperintahkan oleh Allah adalah membaca ta'awudz saja. Ya, kemudian kalau kita membaca di awal surat, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, فَإِذَا قُرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka, ya, ini menunjukkan akhlak Islam azakumullah wa iyyakum bahwa ya ketika kita membaca Al-Qur'an di luar salat, maka tidak perlu kita membaca Al-Fatihah. Karena kewajiban membaca Al-Fatihah itu di dalam salat saja. Ya, wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Demikian jawaban untuk beberapa pemirsa yang mengirimkan pertanyaan melalui SMS di 0819896543. Kembali kami angkat pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat yang masuk. Ustaz mohon berikan penjelasan apakah ada sunnahnya bagi ibu yang hamil tuntunan membaca doa dan wirid untuk wanita yang sedang hamil, Ustaz. Silakan, Ustaz.
Tentang masalah apakah ada wirid dan doa khusus untuk wanita hamil, saya belum mendapatkan dalilnya. Iya. Namun tentunya yang perlu kita perhatikan pertama bahwa hendaknya seorang ibu atau orang tua memperbanyak amalan soleh. Ya, kenapa? Karena amalan soleh itu akan sangat berpengaruh untuk anaknya. Amalan soleh tentu yang sesuatu yang telah disunahkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya berupa memperbanyak sholat, memperbanyak membaca Al-Quran, ya demikian pula bersedekah dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Ya. Ada seorang ulama tabi'in berkata kepada anaknya, berdalilkan ayat dalam surat Al-Kahfi, di mana Allah berfirman, wa kana abuhuma salihah, dan adalah ayah dari dua anak ini dulu-dahulu ini adalah ayah yang saleh. Ya, fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Allah menginginkan ya, supaya dua anak ini dewasa, lalu Allah keluarkan harta karun yang ada padanya. Kenapa? Karena kesolehan ayahnya, sehingga Allah pun dijaga anak-anaknya karena kesolehan ayahnya tersebut. Maka Sa'id bin Musayyib berkata ya kepada anaknya, la azidanna fi salati ya bunai ya min ajlika, wahai anakku, aku akan tambah salatku ya untuk kebaikan dirimu. Maka ini menunjukkan bahwa amalan soleh sangat berpengaruh kepada anak-anak. Ya. Maka dari itu ya, seorang ibu yang sedang hamil, pertama tidak ada satupun wirid dan doa khusus ya. Akan tetapi banyaklah beramal soleh berupa sering-sering membaca Al-Quran, sholat malam, ya demikian pula sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kalau ia mampu biasa bisa berpuasa sunnah, berpuasalah. Bila tidak mampu ya tidak mengapa. Bersedekah, ya dan yang lainnya. Ya karena sudah kita sebutkan tadi bahwa amalan anak soleh itu sangat berpengaruh. Amalan orang tua itu amat berpengaruh kepada ya anak. Ya, ketika sudah melahirkan dan anak itu sudah sedang kita didik, maka itu lebih lagi anak akan meniru dan mencontoh kebiasaan orang tuanya. Kalau orang tuanya kebiasaannya nonton sinetron, anaknya akan seperti itu. Ya, maka orang tua harus punya kebiasaan yang baik yang bisa dicontoh oleh anak-anaknya. Kalau orang tuanya biasa membaca Al-Quran, insya Allah anak-anak pun akan tumbuh di atas itu. Apabila orang tuanya biasa ya beramal soleh, sholat dan yang lainnya, insya Allah anak-anak pun akan tumbuh di atas itu. Ini yang kita harapkan tentunya. Ya, contoh dan tauladan dari orang tua. Wallahu'alam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan untuk yang berikutnya, kami angkat pertanyaan melalui telepon di 021-823-6543. Bagi Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang bertanya secara langsung bisa menghubungi di 021-823-6543. Ya, silakan. Ya. Baik, masih belum terhubung. Kita tunggu kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar dan pemirsa Roja TV dan Radio Roja. Untuk Anda yang bertanya secara langsung bisa menghubungi di 021-823-6543. Dan kesempatan kali ini kami berikan untuk para pemirsa dan pendengar Radio Roja dan Roja TV yang ingin bertanya secara langsung. Ya. Ya, silakan.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Fatimah di Nabire.
Ibu Fatimah di Nabire, Papua. Silakan Ibu Fatimah.
Saya mau tanya, bagaimana ini ya hukumnya kalau adik saya kan ada hamil, terus mau dibikin 7 bulanan di rumah. Mm-hmm. Nah, saya tahu itu tidak ada di syariat Islam. Mm-hmm. Tapi saya keluarga memaksa untuk saya bisa ikut ambil andil di situ, membantu. Bagaimana ya Ustaz, hukumnya untuk saya sendiri, karena saya juga tidak meyakini.
Ya, baik Ibu Fatimah.
Tersebut.
Ya, cukup bisa diterima dengan baik pertanyaan Ibu Fatimah. Terima kasih banyak.
Ya, terima kasih Ustaz.
Ya,
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Acara tujuh bulanan atau yang dikenal dengan Mitoni, ya. Kalau kita kembalikan kepada dasar syariat, jawabannya sama sekali tidak ada dasar. Ya, tidak dari Al-Quran, tidak pula dari hadis Nabi SAW, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in. Bahkan apabila kita cari dalam kitab-kitab fikih madhab pun tidak akan pernah kita menemukannya. Ya. Dan ini adalah menjadi sebuah adat istiadat. Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalnya itu adalah adat saja, sedangkan ada kaidah mengatakan al-adatu muhakkamah, adat istiadat itu bisa jadikan hukum dan patokan. Pertama, syarat untuk bolehnya kita mengamalkan adat adalah bahwa pertama, adat tersebut tidak bertabrakan dengan syariat. Apa tujuannya tujuh bulanan itu? Apabila tujuh bulanan itu adalah mempunyai arti-arti tertentu dan maksud-maksud tertentu, misalnya ya dengan keyakinan ini untuk kebaikan si anak dan yang lainnya, berarti ini sudah masuk ranah kepada keyakinan dan kepercayaan, akidah. Ya. Dan kalau ada niat bahwa ini bisa mendekatkan diri kepada Allah, menjadi sebuah ibadah. Sedangkan akidah dan ibadah tidak boleh membuat-buat dan disesuaikan dengan keyakinan. Ya, adat istiadat. Akan tetapi akidah dan ibadah itu hak syariat. Harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Apabila misalnya, ini tidak ada keyakinan apa-apa. Lalu, kalau tidak ada keyakinan apa-apa, kenapa harus dilakukan? Enggak kok, ini sebatas kebiasaan aja yang ada di masyarakat, tidak ada keyakinan apa-apa. Kita katakan, menurut kamu itu baik tidak? Bila dia katakan, ya baik. Ya, kita katakan, kalau itu baik, kenapa Rasulullah dan para sahabatnya dan para ulama tidak yang melakukan? Ya. Apakah mereka, kita ini lebih tahu tentang kebaikan daripada mereka? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama besar. Bahkan dalam kitab-kitab fikih madhab pun kalau kita cari tidak akan pernah kita dapatkan sama sekali. Maka ini harus ditelusuri dari mana asalnya ya acara-acara seperti ini. Maka dari itu ibu ya kalau memang ibu dipaksa terus sama keluarga untuk ikut dan ibu khawatir menimbulkan mudarat, ya sudah silakan, hanya sebatas bantu-bantu saja, tidak ada niat sama sekali untuk mendekatkan apa ibadah ataupun yang lainnya. Tapi kalau ibu berusaha untuk bisa menjelaskan kepada dia bahwa ini perkara yang tidak ada syariatnya, ya sama sekali tidak pernah dicontohkan, dan ibu coba tanya kepada mereka dalam kitab fikih madhab mana hal seperti itu disyariatkan, ya kalau memang sudah ada keterangannya, tolong dong tanyakan kepada kiai manapun juga. Ya saya mau minta keterangannya dari kitab madhab Imam Syafi'i misalnya. Ya. Dalam fikih mana yang mengatakan bahwa tujuh bulanan itu disyariatkan dalam agama. Ya. Coba Ibu Fatimah tanya saja langsung deh kepada mereka. Minta kepada mereka dasarnya. Ya. Bilang, ya saya ingin tahu dulu tentang apa hakikatnya, dasarnya apa, syariat ini berasalkan dari mana, keterangannya dari mana. Ya. Kita harus berjiwa kritis dan melatih mereka untuk betul-betul juga mau kritis, jangan hanya sebatas ikut-ikutan saja. Ya. Memang keadaan di masyarakat karena sikap ikut-ikutannya itu sangat tinggi sekali. Sehingga apa yang menjadi sebuah tradisi seakan-akan sebuah kebenaran yang tidak boleh tolak. Dimana apabila ada orang yang menyelisih tradisi dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Padahal yang namanya tradisi itu buatan manusia. tradisi itu bukan dari Allah dan Rasulnya. Ya. Kita berdosa apabila kita menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita menyelisih tradisi, tidak berdosa kita. Karena tradisi itu, kalaupun tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan Hadis, itu hanya sebatas ya hukumnya mubah saja. Walaupun tentunya ya dalam keadaan-keadaan tertentu, karena adanya ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Nah ini ibu ya, semoga ibu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tambahan ilmu dan semangat untuk terus mengkaji dan mengkaji ilmu Allah, dan bersabarlah menghadapi keluarga. Ya, jangan tergesa-gesa untuk mereka seperti ibu berusaha mengikuti ya dengan dalil, berusaha untuk segala sesuatu ditimbang dengan syariat ya, karena ini menunjukkan akan perhatian kita dan semangat kita untuk ya betul-betul mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Naam, jazakallahu khairan. Demikian juga untuk Ibu Fatimah di Nabire, Papua, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang disampaikan oleh Ustaz. Dan kami akan kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Taip, silakan. Nah, masih belum terhubung. Untuk Anda semua, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang bertanya secara langsung dengan menghubungi di 0218236543. Dalam satu pembahasan kita di pagi hari tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya. Naam. Masih terputus. Tapi kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang kami dapatkan dari satu SMS yang masuk Ustaz dari pendengar kita. Tentang apakah diperbolehkan ya Ustaz kita berzikir untuk afan Ustaz, apakah ada zikir untuk menghilangkan rasa sakit bagi orang yang sedang sakit Ustaz? Silakan Ustaz.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seorang sahabat. Ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seorang sahabat ya zikir yang caranya bagaimana? Itu dipegang bagian yang sakit, kemudian ucapkan bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Kemudian kita berucap a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang aku rasakan ini dan yang aku khawatirkan. Dan itu dibaca 7 kali. Ya, setelah itu bisa diulang lagi demikian. Ya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bisa meruqyah dengan doa yang lainnya seperti Al-Fatihah. Ya, kita juga bisa meruqyah dengan ya doa-doa Nabi yang lainnya seperti misalnya Nabi yang mengucapkan doa adzhibil ba'as rabban nas isfi anta syafi wa syifa'a illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama. Ya. Maka ini semua yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita amalkan insyaallah wallahu a'lam.
Naam. Naam Ustaz. Baik, kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan dari siapa, Ibu? Dari Umusara di Celeduk.
Umusara di Celeduk. Silakan ya. Umusara.
Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau menanyakan mengenai di dalam Al-Qur'an itu kan dicantumkan untuk lelaki mendapatkan wanita yang baik, wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Bagaimana kalau kita melihat ada lelaki yang soleh, dia mendapatkan istri tanda kutip kurang baik, atau istri yang baik mendapatkan suami yang kurang baik, dan kita melihat contohnya seperti mah.
Baik, terputus Ustaz. Mohon maaf. Ya, silakan Ustaz.
Ibu, kita harus memahami ayat dengan benar dulu, ya. Allah mengatakan at-thayyibun lit-thayyibat wat-thayyibat lit-thayyibin. At-thayyibun laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Apakah maknanya bahwasannya ini adalah pengabaran dalam artian ya harus sesuai dengan kenyataan, atau pemberitaan yang mempunyai mana perintah? Kalau kita perhatikan kitab-kitab tafsir, para ulama mengatakan ayat ini berbentuk pemberitaan, akan tetapi maknanya adalah perintah. Artinya, hendaklah wanita-wanita yang baik itu dinikahkan dengan laki-laki yang baik-baik. Dan hendaklah para wanita, laki-laki yang baik-baik mencari wanita yang baik-baik juga. Yeah. Makanya ketika ibu mendapatkan dalam kenyataan, kok ada suaminya soleh, istrinya buruk, atau kebalikannya, suaminya buruk, istrinya solehah. Kok kayaknya enggak sesuai dengan Al-Quran ya? Ya, karena itu kurangnya pemahaman kita terhadap Al-Quran. Ya, karena yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah yang Allah inginkan bukan hanya sebatas pemberitaan, tapi adalah perintah agar ya wanita-wanita yang baik hanyalah apa hendaklah mencari suami-suami yang baik. Laki-laki yang baik-baik, yang saleh, hendaklah mencari istri-istri yang salehah juga. Ya. Demikian, wallahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.